Για πολλά από αυτά τα ζητήματα που μόλις αναφέραμε, τα ζητήματα της επικαιρότητας, θα μιλήσουμε τώρα με τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Πάικο. Καλή σας μέρα.
Κύριε Υπουργέ, πώς αξιολογείτε εσείς την πρωτοβουλία της κυρίας Γεννηματά? Πρόκειται, σας προκάλεσε έκπληξη η πρωτοβουλία της κυρίας Γεννηματά να ζητήσει εκλογές τώρα?
Εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε σπουδαιολογήσει περισσότερο από θα έπρεπε.
Γιατί?
Βεβαίως υπάρχει μια πολύ μεγάλη αντίφαση στο αίτημα των εκλογών και στο ταυτόχρονο αίτημα για αναθεώρηση συντάγματος.
Για συνταγματική αναθεώρηση.
Πριν από λίγο καιρό είχε καταθέσει η κυρία Γεννηματά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι εντάσσεται σε μια προφανής πολιτική επιλογή της κυρίας Γεννηματά να στρίψει προς την κατεύθυνση της υποστήριξης της Νέας Δημοκρατίας και στην συγκρότηση ενός τόπου μαζί της, πιθανώς υποχωρώντας, ας πούμε, και στις πιέσεις τις οποίες της ασκεί στο κόμμα της ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Λοβέρτος. Σε αυτές τις περιπτώσεις εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω ακριβώς αυτό την πολιτική λογική αυτού του αιτήματος, με την έννοια ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, στην τελική διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα, για την έξοδο από το πρόγραμμα, και οποιαδήποτε τέτοια πολιτική εξέλιξη πραγματικά θα είχε και ένα στοιχείο παρανοϊκό και ένα στοιχείο παραλογισμού. Δηλαδή,
πάντως η Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου εμφανίζει.
Είναι αδυνατό να καταλάβω την πολιτική λογική η οποία επέβαλε αυτό το αίτημα στην κυρία.
Ναι, η Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου εμφανίζεται πιο υπεύθυνη δύναμη, με την έννοια ότι ζητάει έστω εκλογές το Σεπτέμβριο, μετά τη λήξη, μετά την έξοδο.
Όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία, κύριε Πάικο, διότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται για την έξοδο από το πρόγραμμα. Διαπραγματεύεται με πολύ συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι ούτως ή άλλως είχαν τεχθεί και στην κρίση του ελληνικού λαού το 2015, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεγάλες ανατροπές σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε ότι θα γίνουν ήδη όταν υπογράφουμε τη συμφωνία το 2015. Ίσως αν υπάρχουν ανατροπές είναι προς το καλύτερο, με την έννοια ότι και η ελληνική οικονομία θα κάνει περισσότερο από όσο περιμέναμε και τα δημοσιονομικά αποτελέσματα είναι καλύτερα από όσο κανείς θα περίμενε και η πορεία των ελληνικών ομολόγων είναι πολύ καλύτερη από όσο κανείς θα περίμενε. Επομένως, αν έχει γίνει κάτι μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια, είναι ότι έχει βελτιωθεί κατά πολύ η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας αλλά και οι όροι με τους οποίους διαπραγματευόμαστε την έξοδο από το πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Επομένως, η πολιτικολογία, η εκλογολογία, οι σχολιασμοί γύρω από τις θέσεις των κομμάτων έχουν μια σημασία. Το κύριο όμως είναι αυτή τη στιγμή ότι η ελληνική κυβέρνηση δουλεύει στην κατεύθυνση εξόδου από το πρόγραμμα με ορίζοντα τις εκλογές το 2019, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός λίγες φορές.
Κύριε εκπρόσωπε, αυτό που μας απασχόλησε όλους τον τελευταίο καιρό είναι αυτή η σύγκρουση, η αντιπαράθεση στα όρια της σύγκρουσης της κυβέρνησης με τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, το οποίο παίρνει και ευρύτερες διαστάσεις. Θα ήθελα να μου πείτε με ποια τεκμήρια λέτε ότι ο κύριος Μαρινάκης καθοδηγεί τη Νέα Δημοκρατία πρώτα-πρώτα.
Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις εφημερίδες του κύριου Μαρινάκη, στα Νέα, στο Βήμα, αλλά και στην εφημερίδα Παραπολιτικά, οι οποίες δίνουν τον τόνο και επί της ουσίας στρώνουν το χαλί στη Νέα Δημοκρατία σε μια σειρά από ζητήματα, είτε πρόκειται για διάφορα ψευδή συκοφαντικά δημοσιεύματα τα οποία υποτίθεται ότι παρουσιάζουν σκάνδαλα, είτε πρόκειται με τη στενή έννοια πολιτική γραμμή. Γράφουν την πολιτική γραμμή στις εφημερίδες, στη συνέχεια την ξεσηκώνει ο κύριος Μητσοτάκης.
Μα αυτή την έννοια.
Μα με συγχωρείτε. Δηλαδή η κινδυνολογία, η καταστροφολογία την οποία ο κύριος Μητσοτάκης έχει πάρα πολύ. Που ο κύριος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί διαρκώς για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση.
Ξεκινούν, λέτε, από τις εφημερίδες, από τον τύπο του κυρίου Μαρίνα.
Είναι ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, είναι έμπνευση ενός συγκεκριμένου επιχειρηματία, του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Και άλλων έντυπων ή ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία συγκροτούν αυτό το οποίο και ο Πρωθυπουργός έχει ονομάσει το μαύρο μέτωπο.
Ναι, αυτό ήθελα. Αυτό το περί μαύρου μετώπου δεν είναι λίγο υπερβολικό ή λίγο, ξέρω εγώ, κινδυνολογικό?
Ορίστε.
Λίγο κινδυνολογικό, δηλαδή, ότι υπάρχει ένα μαύρο μέτωπο.
Υπάρχει το μαύρο μέτωπο της παλινόρθωσης του παλιού πολιτικού συστήματος, το οποίο επιδιώκει με τον. Με οποιονδήποτε τρόπο και χωρίς να οροδεί προηγουμένως να προκαλέσει ζημιά στην κυβέρνηση, να προκαλέσει ζημιά στη χώρα, με μοναδικό στόχο την παραγωγή, αν θέλετε, καταστάσεων που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποβούν πολιτικά αξιοποιήσιμες στον κύριο Μητσοτάκη. Η γνώμη μου είναι βεβαίως ότι δεν έχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας, ωστόσο η πρακτική είναι δεδομένη και είναι πολύ εύκολο στο καθένα να διακρίνει ποια ακριβώς είναι η συνέπεια σε αυτό το μαύρο μέτωπο. Αν θέλετε, η συγκεκριμένη έκφραση είναι ένα αναποδογύρισμα του καλέσματος του κ. Βενιζέλου να συγκροτηθεί ένα δημοκρατικό αντισύριζα μέτωπο.
Ναι. Ευρωπαϊκό το λέγαν παλιότερα, ναι. Εντάξει.
Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικό το να συγκροτούνται πολιτικά μέτωπα με πραγματικά πολιτικούς όρους και είναι εντελώς διαφορετικό διάφορα πολιτικά, δημοσιογραφικά στελέχη να μιλούν για μια υποτιθέμενη χούντα της αριστεράς. Μάλιστα. Δηλαδή δεν ξέρει κανείς αν πρέπει να γελάσει ή να εξοργιστεί με αυτή την τύπη της αναλύσης. Για μας αυτό το μέτωπο το οποίο συγκροτείται και έχει συγκροτηθεί μάλλον εδώ και αρκετό καιρό με σκοπό να προκαλέσει ζημιά στην ελληνική κυβέρνηση και ειδικά στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει ακριβώς χαρακτηριστικά μαύρο μετώπιο.
Θα δεχτείτε, φαντάζομαι όμως, ότι η αφορμή, δεν λέω η αιτία, η βαθύτερη κλπ, η αφορμή της τελευταίας σύγκρουσης είναι ένας πράγματι ατυχής χαρακτηρισμός που περιλαμβανόταν στο non-paper το κυβερνητικό.
Η αφορμή της τελευταίας σύγκρουσης, κύριε Πάικο, είναι ένα ψευδές και συκοφαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας Παραπολιτικά.
Ωραία.
για δήθεν χρηματισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως, δεν μπορούμε να ξαναγράφουμε την ιστορία επειδή κάποιοι έχουν την επικοινωνιακή δυνατότητα να βομβαρδίζουν μια συγκεκριμένη ανάλυση ολόκληρη.
Ωστόσο, δεν ήταν ατυχής ο χαρακτηρισμός ως ναρκεμπόρου του επιχειρηματία.
Ατυχές κύριε Πάικο ήταν το γεγονός ότι επελέγει να πληγεί η κυβέρνηση στη βάση ψευδών και συκοφαντικών καταγγελιών ενός προσώπου το οποίο χρησιμοποιούν οι εφημερίδες και του κυρίου Μαρινάκη αλλά και άλλες εφημερίδες για να πλήξουν την κυβέρνηση χωρίς οποιαδήποτε σχέση με την αλήθεια.
Πάντως δεν αποκλείεται να είναι ατυχές και το ένα και το άλλο, έτσι.
Σας λέω ότι ατυχής είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ένα συγκεκριμένο σύστημα τύπου σε αγαστή συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και συγκροτεί αυτό το οποίο μπορώ να ξαναπώ ότι είναι ένα μαύρο μέτωπο.
Μάλιστα.
Και κάνει ακόμα στη χώρα και στη δημοκρατία.
Είστε απολύτως σαφείς. Πάμε παρακάτω. Για τις 21 Ιουνίου έχουν θέσει και ο Πρωθυπουργός, μάλλον και ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, το τέλος των πάντων, δηλαδή και της αξιολόγησης και του χρέους και της μορφής της επιτήρησης. Αυτό το διάστημα το θεωρείτε ρεαλιστικό?
Η συζήτηση έχει προχωρήσει πάρα πολύ σε μια σειρά από τομείς. Και σε ό,τι αφορά το χρέος και σε ό,τι αφορά την μεταμνημονιακή εποπτεία, αν θέλετε, αλλά και ως προς την τέταρτη αξιολόγηση, έχει γίνει αρκετή μεγάλη πρόοδος. Επομένως, πλέον το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση από όλες τις μεριές και νομίζω ότι η πολιτική βούληση υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία θα μας οδηγούσαν σε καθυστερήσεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι η πολιτική βούληση. Και η πολιτική βούληση, από ό,τι έχετε δει, και από τις δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, αλλά και από τις τάσεις της ελληνικής κυβέρνησης, υπάρχει και είναι σαφής.
Δεν βλέπετε ενδεχόμενο να σκοντάψουμε σε αυτό που ονομάζεται ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας για τη μεταμνημονιακή φάση? Το λέω αυτό.
Όχι, γιατί να σκοντάψουμε?
Να σας πω, γιατί κάποιες πληροφορίες.
Ναι. Αυτό παρουσιάστηκε στο Eurogroup και χαιρετίστηκε από όλα τα κράτη-μέλη ως ένα πολύ θετικό βήμα εκ μέρους της χώρας μας.
Κάποιες πληροφορίες όμως εκείθεν λένε ότι υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς το κοινωνικό σκέλος του σχεδίου.
Δηλαδή, είπα ότι παρουσιάστηκε στο Eurogroup και χαιρετίστηκε από όλα τα κράτη-μέλη από όλα τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Επομένως, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το κοινωνικό σκέλος ή οποιοδήποτε άλλο σκέλος, πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν περιγράφει με σαφήνεια μέτρα το σχέδιο αυτό, αλλά αντιθέτως κατευθύνσεις και στρατηγικούς στόχους με δεδομένο το δημοσιονομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να κινηθεί η χώρα το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα, και λέτε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα σε αυτό από ό,τι και εσείς εκτιμάτε. Μάλιστα, η συζήτηση, αυτό που μας απασχολεί όλους και συζητείτε πάρα πολύ, παρότι η κυβέρνηση αποφεύγει να το θίξει, πιθανώς καλά κάνει, αλλά να σας το θέσω για την επαναδιαπραγμάτευση του αυτών που μας απασχολούν, της μείωσης των συντάξεων, το 19, το φορολογεί του, το 20 κλπ. Μπορεί να προχωρήσει τώρα παράλληλα, έστω ατύπως, ή θα περιμένουμε μετά τον Αύγουστο?
Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα στην τελική ευθεία για την έξοδο από το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα, αν η δημοσιονομική πορεία της χώρας το επιτρέψει, θα μπορούσαμε να λάβουμε αργότερα μέτρα για την χαλάρωση πολιτικών λιτότητας, και αυτό είναι δεδομένο, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να ανοίξει μια τέτοια συζήτηση.
Θα παίξει ρόλο εν προκειμένου η συμμετοχή ή μη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα? Το λέω αυτό γιατί ήταν αυτό το ταμείο που ζήτησε επιμόνως αυτές τις δεσμεύσεις.
Το πρόγραμμα, κύριε Πάικο, λήγει στις 20 Αυγούστου του 2018. Από εκεί και ύστερα η μεταμνημονιακή εποπτεία θα γίνει με βάση τους όρους που περιγράφονται και στο καταστατικό του ESM και στο καταστατικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και θα προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με την εποπτεία που υπάρχει για τις υπόλοιπες χώρες. Ωστόσο, η συμμετοχή του Ταμείου στο τρέχον πρόγραμμα δεν νομίζω ότι παίζει κάποιον ιδιαίτερο ρόλο ως προς το ζήτημα που θέλει.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, κοντεύουμε να ξεχάσουμε τους στρατιωτικούς που είναι φυλακισμένοι στην Αδριανούπολη, έτσι, τους δύο.
Εμείς δεν τους ξεχνάμε.
Εσείς δεν τους ξεχνάτε. Γενικώς έχει πέσει εντελώς και η δημοσιότητα και η συζήτηση για αυτούς. Είναι δύο μήνες εκεί πέρα. Ναι. Υπάρχει κανένα νεότερο?
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο νεότερο. Αναμένουμε τις εξελίξεις στο πλαίσιο των διαδικασιών που έχουν κινήσει την τουρκική δικαιοσύνη. Έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας σε σχέση με αυτό. Συνεχίζουμε να πιέζουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Τουρκία, και το έχουμε πει εδώ και το καιρό, είχε αποφασίσει να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο ζήτημα για πολιτικούς λόγους, για διαπραγματευτικούς λόγους. Δεν νομίζω ότι είναι μια ορθή πολιτική επιλογή, ούτε ότι θα βγει σε καλό στην Τουρκία. Εκτιμώ ότι η κίνησή της αυτή την απομονώνει περαιτέρω στο πεδίο των διεθνών σχέσεων.
Και μιας και μαζεύει ο χρόνος για τις τουρκικές εκλογές και πυκνώνουν και οι ενδείξεις ότι δεν θα είναι περίπατος για τον Ερντογάν όπως φαινόταν ως τώρα, ως πριν από λίγο. Φοβάστε κάποιο επεισόδιο? Έχουμε και το τελευταίο ατύχημα, να το πούμε, με την παρεκκούμβηση. Φοβάστε κάποιο επεισόδιο?
Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το τελευταίο περιστατικό, η ενημέρωση που έχουμε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι ότι δεν έχουν υπόνοια περισκόπιμης ενέργειας, αλλά αντιθέτως πρόκειται για ένα ατύχημα. Σε ό,τι αφορά την ανησυχία, όχι, δεν ανησυχώ. Βεβαίως, όπως και όλη η κυβέρνηση, προβληματιζόμαστε, παρακολουθούμε την κατάσταση στενά. Προσπαθούμε να είμαστε διαρκώς γρήγοροι. Ωστόσο, η ανησυχία δεν νομίζω ότι μας ταιριάζει. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή έχει λόγο η Τουρκία να οξύνει περαιτέρω. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος σε σχέση με τις τακτικές και τις επιλογές της Τουρκίας και του κ. Ερντογάν. Παρ' όλα αυτά, ευελπιστώ και ότι δεν θα συμβεί κάτι, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς παρακολουθούμε πολύ στενά και είμαστε σε διαρκή εγρήγορση.
Για τις 12 Μαΐου που συναντιόνται στην Αθήνα ο Κοντζιάς, Δημητρόφ και Νίμιτς, περιμένετε κάτι περισσότερο από αυτά που ξέρουμε? Σας το λέω αυτό γιατί έδωσε ένα παράθυρο ο κ. Ζάεφ με την προοπτική αλλαγής του συντάγματος παράλληλα με την πορεία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως να υποχωρούσαμε λίγο στις ανελαστικές αξιώσεις μας?
Ποιες είναι ανελαστικές αξιώσεις?
Τον αλλάξει τώρα το Σύνταγμα, κάτι που δεν γίνεται.
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι, κύριε Πάκη.
Πείτε μας πώς είναι.
Είναι ότι χρειάζεται μια συμφωνία η οποία θα περιγράφει με σαφήνεια τα βήματα της επίλυσης. Αλλαγή του ονόματος αλλαγή του ονόματος στις διεθνείς σχέσεις, στη συνέχεια αναγνώριση για παράδειγμα από την ελληνική μεριά, στη συνέχεια αλλαγή του συντάγματος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για να ενταχθεί στο Σύνταγμα η νέα ονομασία, και στη συνέχεια η υποστήριξη από τη μεριά της Ελλάδας της ένταξης της γείτονος σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς. Αυτή είναι η θέση την οποία έχουμε παρουσιάσει στην διαπραγμάτευση. Αυτήν την θέση θεωρούμε ότι μπορεί να την αποδεχθεί και είναι και τεχνικά δυνατόν να την υλοποιήσει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να μπορέσουμε να βρούμε μια βιώσιμη λύση.
Είπατε τρεις-τέσσερες φορές στη συνέχεια. Αυτό το στη συνέχεια το προσορίζεται. Δηλαδή,
ακούστε με, μια διεθνή συμφωνία η οποία προσπαθεί να επιλύσει ένα διμερές πρόβλημα περιγράφει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο είναι εξαιρετικά σύνθετο, περιγράφει ένα χρονοδιάγραμμα αμοιβαίες υποχρεώσεις μεταξύ των μερών και εξαρτά την υλοποίηση της συμφωνίας από συγκεκριμένα ορόσημα.
Ωραία.
Αυτό θα γινόταν για παράδειγμα και αν μπορούσαμε, θα ήταν ευχής έργων κάτι τέτοιο, να επιλύσουμε το Κυπριακό. Θα είχαμε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο θα περιγραφόταν σε μια διεθνή συμφωνία και στη βάση του οποίου θα δημιουργούνταν υποχρεώσεις και δικαιώματα για τα μέρη τα οποία θα υπέγραφαν τη σύμβαση.
Επομένως, αυτό που ποζάει η αλλαγή του συντάγματος στην πορεία, στην ενταξιακή πορεία της ΦΙΡΟΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορεί και να μας καλύπτει, έτσι δεν είναι?
Δεν θέλω να μπω σε τεχνική λεπτομέρεια. Σας είπα ότι προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος είναι να δεχτεί η
ΦΙΡΟΜ,
πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την υποχρέωση αλλαγής της συνταγματικής της ονομασίας.
Ναι, ακριβώς αυτό. Και πριν σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, για πείτε μου, όντως μελετάει η κυβέρνηση το σπάσιμο της Β' Αθηνών, της περιφέρειας και της περιφέρειας Αττικής? Είναι ένα ζήτημα που το μελετάει αυτήν την ώρα η κυβέρνηση?
Υπάρχουν επεξεργασίες, υπάρχουν ιδέες, δεν υπάρχουν ωστόσο αποφάσεις. Αυτές θα ανακοινωθούν από τον αρμόδιο υπουργό εφόσον υπάρξει μια τέτοια τοπική από την